16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 11 časova glasalo 14,22% birača. U Republici Srpskoj na birališta izašlo 16,26% građana sa pravom glasa. Nove podatke o izlaznosti CIK saopštava u 17 časova.
U Banja Luci do 11 časova na birališta izašlo 17,5% upisanih birača, u Bijeljini 17,48%, u Hercegovini najveća izlaznost u Gacku 27,20% građana.
U Federaciji BiH manja izlaznost uz incidente na biračkom mjestu Kijevo opština Sanski most, potukla se dvojica posmatrača izbora.
Nastupom Donskih kozaka, kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša, tamburaškog orkestra večeras u 20 časova na Banjalučkom trgu Krajine, završni dio manifestacije obilježavanja 100 godina od Prvog svjetskog rata.
Rogeru Federeru titula na turniru u Šangaju, Lewis Hamilton, pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Rusije.
Vrijeme danas sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opšti izbori na kojima se biraju članovi predsjedništva BiH i poslanici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske kao i poslanici u Narodnoj skupštini Srpske, parlamentu Federacije BiH i skupštinama kantona u Federaciji.
Otvoreno je 5.397 redovnih biračkih mjesta. Za glasanje na opštim izborima formirano je i 270 mobilnih timova. Biračka mjesta bit će zatvorena u 19 časova. Na glasačkim listićima za opšte izbore nalazi se ukupno 98 političkih subjekata, 50 političkih stranaka, 24 koalicije i 24 nezavisna kandidata. Pravo glasa na sedmim opštim izborima u BiH ima 3.278.908 glasača.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 11 časova glasalo je 14,22% birača, u Republici Srpskoj na izbore je izašlo 16,26% građana, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić na konferenciji za medije u Sarajevu. U Republici Srpskoj ove godine se bilježi porast izlaznosti u odnosu na izbore održane 2010. godine, kada je do 11 časova glasalo 12,13% birača. Centralna izborna komisija će u 17 časova saopštiti zvanične podatke o izlaznosti do 15 časova. Radan Škipina.
Na većini od 5.401 biračkog mjesta glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini protiče bez problema. Otvaranje pojedinih biračkih mjesta jutro se kasnilo zbog, kako je objasnio predsjednik CIK-a Stjepan Mikić, tehničkih razloga. Kašnjenje koje je zabilježeno na više od 200 birališta neće se odraziti na regularnost izbornog procesa, pojasnio je Mikić, jer će glasanje na tim mjestima biti produženo za utvrđeno vrijeme kašnjenja. Izlaznost građana u odnosu na prije 4 godine je povećana za skoro 1%, izjavio je Mikić.
Za nivo Bosne i Hercegovine izašlo je 458.958 ili 14,22%. Od toga je u federaciji izašlo 262.467 od 2.018.038 ili 13,01% i u Republici Srpskoj od 1.209.505 glasalo je već do 11 sati 196.491 ili 16,25%.
Uporedni podaci govore da je ukupan broj od 3.278.908 registrovanih birača veći za 146.000 u odnosu na 2010. godinu. Prema do sada prikupljenim informacijama sa terena, izborni proces se odvija bez većih bezbednosnih smetnji, istakao je predsjednik CIK-a. Naveo je da je federalni MUP zaprimio dvije prijave o narušavanju javnog reda i mira, i to u Fojnici i Sanskom mostu. Do 12 časova MUP Republike Srpske nije dobio ni jednu prijavu o bezbednosnim smetnjama, rekao je Mikić. On je kazao da informacije o većem broju listića ne treba da zabrinjavaju građane, jer je normalno da se na biračka mjesta poput Dervente pošalje manji broj viška listića. Poručuje da građani mogu glasati isključivo s nekim važećim identifikacionim dokumentom kao što su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. I ove godine na opštim izborima se glasa za 6 nivoa vlasti. Članove predsjedništva BiH, poslanika u predstavnički dom parlamenta BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, parlament Federacije BiH i 10 kantona u Federaciji BiH, kao i za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Ukupno se bira 518 nosioca mandata. O regularnosti izbornog procesa brine više od 55.000 posmatrača, političkih subjekata i nevladinih organizacija koji su akreditovani u 142 opštinske izborne komisije.
Dobili smo i najnovije podatke o izlaznosti u Banja Luci. U najvećem gradu Srpske, Banja Luci do 15 časova glasalo je 42% građana ili 74.000 birača, saopštio je predsjednik gradske izborne komisije Banja Luka Aleksandar Radeta. Informiše Gostimir Kajeskić.
Od 182.600 glasača u Banja Luci do 15 časova glasalo je oko 74.000 ili 42% građana. To je velike odzive građana, rekao je predsjednik gradske izborne komisije Aleksandar Radeta. On je naveo da je na nekoliko biračkih mjesta bilo sitnih incidenata. Predlažemo da čujemo izjavu predsjednika gradske izborne komisije Aleksandra Radeta.
To je jako velik procenat izlaznosti u odnosu na prošle izbore i opšte i ove lokalne, tako da glasači su iskoristili ovaj lijep dan da bi izišli na svoje biralište. Najveći problemi ovdje danas na izborima u Banja Luci su problemi kad određeni broj lica koja su podnijela zahtjev za izdavanje lične karte, a još nemaju ličnu kartu, nisu mogli izići na svoja birališta. Tako svi oni kojima je istekla lična karta, a nisu dobili novu ličnu kartu, iako su uredno podnijeli svoje zahtjev za izdavanje nove lične karte, nisu mogli da glasaju.
Najveći broj glasačkih mjesta na području Banja Luke i susjednih opština otvoreno je na vrijeme, jutros u 7 časova. Na pojedinim lokacijama zabilježena su manja kašnjenja. Glasanje protiče bez problema, informiše Aleksandar Javorac.
Građani sa kojima smo razgovarali rano jutros, odmah nakon otvaranja glasačkih mjesta u mjesnim zajednicama Rosulje i Centar 1 u Banja Luci, očekuju da će nakon izbora živjeti bolje.
Volio bi da bude bolje. Da.
Šta očekujem? Boljitak, mada da ide napretku, zaposlenje, posao, više rada, više ljubavi, više sreće, više zadovoljstva, više svega.
Očekujem svakako bolje.
Pa očekujem sve najbolje. Ja idem na izbore pored što kao obaveza i pored sve tako.
Bolje im se nadaju i građani Starčevice, najveće banjalučke mjesne zajednice, ali i Kočićevog Vijenca.
Da će proći u fer. Normalno, da neće biti nikakvih problema.
Danas očekujem da bude fair i pošteni izbor.
Pa od današnjih izbora, eto, očekujemo bolje sutra.
Da bude bolje, bravo.
Da ćemo mi penzionerami imati veće penzije, a radnici bolje plati. I da se omladina zapošlja.
U opštini Laktaši otvoreno je 39 biračkih mjesta, a pravo na glasanje ima 31.489 birača. Sva izborna mjesta otvorene su na vrijeme, opširnije Mirjana Grabež.
Predsjednik biračkog odbora u Domu kulture Miroslav Bojić kaže da glasanje protiče bez problema, a zabilježena je velika izlaznost birača.
Za sada sve protiče u najboljem redu. Biračko mjesto je otvoreno u 7 časova. Za sada ono što se primjećuje da je izlaznost u odnosu na neke od prošlih izbora veća.
Građani Laktaša nakon izbora očekuju samo najbolje.
Pa svake četvrte godine redovno izlazim, očekujem veće zapošljavanje mladih, priraštaj nataliteta i mnogo toga što prati prosperitet.
Sve najbolje.
Očekujem nešto bolje.
U opštini Laktaši na terenu su i dva mobilna tima.
U opštini Kotor Varoš je do 11 časova glasalo 14% registrovanih birača, javlja nam dopisnik Slobodan Petrović.
Pane Gavrić, predsjednik opštinske izborne komisije.
Najveći procenat izlaznosti je na području mjesne zajednice Maslovare, a također primjetno da na onim biračkim mjesta gdje se registrovali birači koji se nalaze negdje van prostora Republike Srpske, procenat izlaznosti je veoma mali.
Birači u Kotor Varošu danas glasaju na 33 redovna biračka mjesta, jedno mjesto za glasanje sa nepotvrđenim listićima, a organizovan je jedan mobilni tim.
Prema podacima opštinske izborne komisije u Gradišci je do 11 časova glasalo 19,22% građana od ukupno upisanih u birački spisak. I u opštinama Kneževo i Čelinac izborni proces protiče bez problema. U opštini Čelinac do 11 časova glasalo je 19,03% od ukupno upisanih u birački spisak, potvrdio je predsjednik opštinske izborne komisije Božidar Savičić. Od 26 redovnih biračkih mjesta u opštini Čelinac u 7 časova otvoreno je 21, dok je na ostalim bilo kašnjenja od 5 minuta do pola sata. Na području opštine Kneževo do 11 časova glasalo je 18,78%, potvrdio je predsjednik opštinske izborne komisije Kneževo Radojko Veleušić. U kancelariji CIPS-a u Banja Luci rečeno nam je da danas nije bilo povećanog broja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata.
Putem Radio Talasa idemo i u druge dijelove Republike Srpske. U svim opštinama istočnog Sarajeva birališta su otvorena na vrijeme, a izborni proces se odvija bez većih poteškoća. Najveći problem je prisustvo prevelikog broja posmatrača koji na pojedinim mjestima stvaraju nepotrebnu gužvu. Prema prvim podacima saopštenim iz opštinskih izbornih komisija, do 10 časova od ukupno 56.384 birača, do 15 časova najviše glasalo u istočnom Starom gradu, 57,5%. Prilog Milana Stojića.
Prema podacima do 15 časova u opštini Pale glasalo je 41,12%, Sokolac više od 56%, istočno Novo Sarajevo 50,38%, istočna Iliđa 49% i Trnovo 50%. Izuzetno visok odziv birača glavna je karakteristika ovih izbora.
Glasam od rata pa na ovamo redovno, ispunjavam svoje građanske dužnosti, tako i ove godine.
Ako sam punoljetan, izlazim na izbor. To je dužnost i obaveza.
Cilj je znači da živimo bolje.
Birališta na Palama je u 13 časova posjetio član Centralne izborne komisije Branko Petrić. Petrić je ocijenio da izbori u BiH protiču u najboljem redu, ali i konstatovao da je u Republici Srpskoj izlaznost do 11 časova veća čak za 4% u odnosu na prošle izbore.
Do 11 sati prije 4 godine u Republici Srpskoj je izašlo 12% glasača. Sada je do 11 časova izašlo 16%. U federaciji je izašlo 1% manje u odnosu na vrijeme, isto vrijeme prije 4 godine, pa evo, to su pokazatelji egzaktni podaci. Evo, ja lično sam se uvjerio da su prilični redovi.
Birališta u istočnom Sarajevu je obišao šef kancelarije Europske unije u BiH, Peter Sorensen. Sorensen je zadovoljan tokom izbornog procesa.
Patient, so let's see tonight, I think around 9 o'clock we know approximately how many have participated. That's the figure I'm looking very much forward to hear.
Sve svoje poruke koje sam imao za glasače sam već i ranije uputio i ja mislim već nekad večeras oko 9 sati imat ćemo prve rezultate o izlaznosti glasača, što su brojke koje mene jako zanimaju, pa evo vidjet ćemo.
Otpravnik poslova američke ambasade Jonathan Hill je također obišao birališta u istočnom Sarajevu. Hill je rekao da je pažljivo pratio tok izbornog procesa.
So far things have gone fairly smoothly from my understanding. Of course there have been a few hiccups.
Do sada, koliko ja imam informacija, glasanje se odvija prilično ok, možda sam ovako par nekih problemčića, ali uglavnom sve ide kako treba.
Da bi glasala stara i iznemogla lica, angažovano je 9 mobilnih timova. Jedan od njih je omogućio Radajki Božičković iz Kasnidola da glasa.
Sve zavisi od i upravljanja i situacije prirodne, svega.
Ukupno biračko tijelo u istočnom Sarajevu je 56.384 birača koji glasaju na 103 biračka mjesta.
Glasanje na području Sembersko-Majevičke regije, ali i Birča protiče bez problema, te do sad nije zabilježen ni jedan incident. Do 11 časova izlaznost u Bijeljini bila je 17,48%, u Gljeviku je do 15 časova izašlo 51,72% birača. Opširnije Lidija Bešlić.
Broj glasača u Bijeljini u odnosu na lokalne izbore 2012. godine sada je veći za 3466 lica, tako da biračko tijelo u ovom gradu broji 105.860 birača koji glasaju na 130 biračkih mjesta, a na raspolaganju im je i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, kao i tri mobilna tima koja su od 7 časova na terenu. Do 11 časova izlaznost u Bijeljini bila je 17,48%, saopštila je Cvjeta Sekulić, član gradske izbore komisije.
Incidentnih situacija nije bilo, znači normalni proces glasanja normalno teče na izbornim mjestima. Za sad je bio jedan prigovor i u toku je ovaj postupak rješavanja istog.
Problema nema ni na području Lopara, saopštio nam je Željko Tešić, predsjednik opštinske izborne komisije Lopare.
Na području opštine Lopare glasanje se odvija na 23 redovna biračka mjesta, biračko mjesto za glasanje u osnovi nepotvrđenim glasačkim listićima kao i putem tri mobilna tima. Biračko tijelo iznosi 13.087 birača, do 14 časova izlaznost je oko 40%.
U opštini Ugljevik registrovan je 14.491 birač koji mogu glasati na 29 biračkih mjesta te na jednom glasačkom mjestu za glasanje u odsustvu, a pripravan je i jedan mobilni tim, saopštio je Milorad Semić, predsjednik opštinske izborne komisije Ugljevik.
Do 11 sati je izašlo oko 25% birača. Inače, očekujemo da do 16 časova da taj procenat pređe 40%. Po našoj proceni biračkih mjesta velika je zainteresovanost za glasanje.
Problema nema ni na području opštine Zvornik, koja broji 51.654 redovnih glasača i 113 u odsustvu. Oni mogu glasati na 67 redovnih i jednom biračkom mjestu predviđenom za glasanje u odsustvu, rekao je Mustafa Arifović, predsjednik opštinske izborne komisije u Zvorniku.
Po otvaranju biračkih mjesta u opštini Zvornik nije, znači, do sada se desio neki problem koji bi ugrozio odvijanje izbornog procesa. Znači, nemamo prijave o prekidanju ili udaljivanju ili angažovanju političkih službenika. Izlaznost u 11. je bila 16,78%.
Pitali smo i građane o njihovim očekivanjima od ovih izbora.
Na nova radna mjesta da se svi zaposli, da bude bolje penzionerima u komplet za život.
Pa ja sam zato da se malo industrija pokreni, da se mladi zaposli.
Na lokalnim izborima 2012. godine najveća izlaznost zabilježena je u opštini Ugljevik, gdje je glasalo oko 72% stanovnika sa pravom glasa, dok je taj procenat u Bijeljini iznosio 61% birača u odnosu na ukupno biračko tijelo.
Prijedor i Podkozarje. U Prijedoru je do 15 časova na birališta izašlo 31,79% registrovanih birača, podaci su Gradske izborne komisije. Prema podacima gradskih i opštinskih izbornih komisija do 11 časova svoju građansku dužnost obavilo je u Novom Gradu 23,1, u Kozarskoj Dubici 20,3, u Kostajnici 20,65% birača, u Oštroj Luci 12,91, a u Krupi na Uni 21,93% birača. U 7 časova otvoreno je 130 redovnih biračkih mjesta u Prijedoru. Glasanje za sada protiče bez problema. Glasanje protiče bez problema i u Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Kostajnici, Oštroj Luci, opštini Krupa na Uni. Opštinije Gordana Vila i Branka Kesić.
Izborni dan u Prijedoru protiče bez većih problema. Od 130 biračkih mjesta samo jedno je otvoreno uz kašnjenje od nekoliko minuta. U biračkim odborima zadovoljni su izlaznošću.
Mi imamo tri biračka mjesta, na svako ovo je broj jedan, na svakom biračkom mjestu je od dosta dobra izlaznost. Do sada imamo skoro 30%, što je u odnosu na dosadašnje glasanje iznenađujuće dobro.
Prijedorčanka Lena Lukić iz naselja Tukovi nedavno je navršila 18 godina i prvi put je izašla na izbore.
Mislim da je značajno posebno za nas mlade, pošto je pred nama cijeli život.
Na biračka mjesta izlaze sve generacije Prijedorčana.
Pa izlazak na izbore je veoma značajan, jer nema smisla govoriti o politici i buniti se na neke nedostatke u društvu ako ne učestvujete u u samom izboru.
Potrebno je fabrike, zapošljavanje i tu mladi da rade, da se zapošljavaju jednostavno.
Prijedorskom centru za biračke spiskove obratilo se 120 građana kako bi provjerili na kojem se biračko mjesto nalaze. Do 19 časova svi mogu dobiti informacije na broj telefona 216406. U Prijedoru tri mobilna tima posjećuju one glasače koji nisu u mogućnosti da dođu na svoje glasačko mjesto.
Pojedini građani nisu se mogli pronaći na biračkom spisku.
Došao sam glasati, ali evo kaže mi da ovo sam stalno glasovao. Sad, ne znam, kaže, otiđi tam provjeri.
Svi oni koji još uvijek ne znaju gdje bi trebalo da glasaju mogu da pozovu sjedište opštinske izborne komisije u Kozarskoj Dubici na broj telefona 416014 kako bi dobili tačne informacije.
Pa veoma je bitan. Sad kad je bar svi izašli i svi glasali, bilo bi dobro.
Pa jednostavno, eto, da bi taj njegov glas ne bi propao, da zna da je tu, pa sad šta će biti, vidit ćemo.
Treba izaći glasati. U svakom slučaju.
Na području Kozarske Dubice skoro sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Tačno u 7 časova nije otvoreno samo biračko mjesto u Jošavki, ali će glasanje na ovom mjestu biti produženo za 20 minuta.
U Kozarskoj Dubici ima 40 redovnih mjesta i jedno mjesto za glasanje u odsustvu i jedno mobilno mjesto, znači glasanje putem mobilnog tima. Imamo ukupno 42 biračka mjesta.
U birački proces uključeno je 388 članova i zamjenika članova biračkih odbora, a glasanje će pratiti 995 akreditovanih posmatrača. Na području Kozarske Dubice pravo glasa ima 29.950 birača.
Idemo i do Hercegovine. Problema na biračkim mjestima nije bilo u Hercegovini. Najveća izlaznost do 11 časova zabilježena je u Gacku. Glasalo je 27,20% građana. Do 15 časova u Trebinju je glasalo 44% birača. U Nevesinju je do 11 časova glasalo 18,25%. U Berkovićima je u prva 4 časa na 7 biračkih mjesta glasalo 18,73%, a u Ljubinju 19,20% birača. U istočnom Mostaru do 11 časova pravo glasa iskoristilo je 17,36% građana. Iz Trebinja i Vormiše Sanja Pešut.
To što je već u 10. deceniji života nije spriječilo Iliju Milakovića da jutros dođe da birališta i glasa. On je među najstarijim biračima u Hercegovini. Kaže, izlazak na izbore je obaveza svakog građanina.
91.
Je li bilo teško jutro se spremiti? Ne, vidim, lijepo ste se obukli.
Ja sam... Vi kako vidite, ja sam i oficir, viši oficir, potpukovnik. Ja sam zdravlje sačuvao, aktivnošću, boga mi sportom najviše.
Znači vi niste propustili nijedne izbore?
Pa ne, ni govor, šef, svojate, nisam dijete.
Građani svih generacija od ranog jutra su na biralištima. Većih problema do sada nije bilo. Nedoumice povremeno nastaju zbog činjenice da u istim objektima postoji više biračkih mjesta, pa pojedini građani lutaju dok ne nađu svoje ime u biračkom spisku.
Išla sam u centralnu ovu komisiju, tamo su mi dali podatke, vrlo ljubazni.
Nije bilo problema, sve u redu.
Jeste bili uredno upisani u birački
spisak? Jesam. I sva moja porodica.
U gradskoj izbornoj komisiji kažu da su tokom jutra dobili 4 pritužbe koje se odnose uglavnom na omogućavanje glasanja građanima koji posjeduju lične dokumente kojima istekao rok važenja.
Pojedini predsjednici su biračkih odbora su se vjerovatno u početku nisu snašli ili pogrešili su i to su omogućili. Mi smo im zapretili da sa tim prestanu, tako da mislim da će u buduće biti to u redu.
Prema podacima Gradske izborne komisije, izlaznost na gradskom području je dobra, pa na nekim biračkim mjestima već od jutra ima gužve, dok je nešto slabiji odziv birača na seoskom području.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Do 15 časova u Tesliću je na birališta izašlo 38,41% ili 16.336 glasača. U Doboju odziv do 15 časova je bio 43% ili 29.768 glasača. Glasanje protiče bez problema, zabilježeni su pojedinačni slučajevi u kojima je posla imala i opštinska, odnosno gradska izborna komisija. Milica Đurđević.
Glasanje u Doboju protiče bez problema. Opštinska izborna komisija reagovala je u 2 slučaja, kaže predsjednik Nenad Paleksić.
Jedan politički subjekat je zatražio da im dostavimo određene podatke, a drugi politički subjekat je poslao prijavu protiv nepoznatog izvršioca koji je sinoć u večernjim satima prekršio izbornu šutnju. Mi smo taj prigovor obradili i proslijedili Centralnoj izbornoj komisiji.
U Tesliću zbog uočenih nepravilnosti tokom glasanja biračko mjesto u Banji Vrućici bilo je zatvoreno od 9.18 do 9.52. Član biračkog odbora na koga se odnosi prijava je zamijenjen drugim, a cijeli slučaj je prijavljen je Centralnoj izbornoj komisiji i policiji, kaže predsjednik biračkog odbora u Banji Vrućici Radovan Toprek.
3 puta je upozoravan da je davao više listića nego što treba, 3. put je odstranjen. Pošto gospodin koji je treći put koji im je dao više listića nije htio da vrati popunjeni listić, podelio ga. Prema tome policija je izvršila uviđaj.
Na ostalim biračkim mjestima glasanje u Tesliću protiče bez problema.
Hoću da idem i da glasam. I tako, to me pridjelo. Hoću da glasam i evo.
Sam glasala jutro, sve naša građana što kaže da izađemo i da biramo sebi.
Na području opštine Teslić registrovano je 43.226 birača, a na području grada Doboja 69.482 birača.
Izborni proces u opštini Mrkonjić grad odvija se bez problema, informiše Ivana Frank.
U Mrkonjić gradu za glasanje je otvoreno 29 redovnih glasačkih mjesta i jedno u odsustvu. Rade i dva mobilna tima za 89 glasača. Izborni proces odvija se bez poteškoća, a jedini problem za sada predstavljaju glasači kojima su istekla identifikaciona lična dokumenta. Odziv građana na birališta je zadovoljavajući, a na nekim biračkim mjestima su i duži redovi. Građani od izbora uglavnom očekuju bolje ekonomske prilike i više radnih mjesta.
Bolje je da bude samo da se zaposli radna mlada snaga, ali da bi išlo na bolje.
Mladu omladnu zapošljavati, što više radnih mjesta.
Građani koji imaju probleme oko pronalaska u biračkim spiskovima na broj telefona 80 000 50101 mogu da dobiju informacije o tome na kojem glasačkom mjestu mogu da glasaju.
U Foči na 36 biračkih mjesta trebalo bi da glasa 17.186 građana s pravom glasa. Izborni proces odvija se bez problema. Sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme izuzev onoga na Meštrevcu, koje je zbog problema sa prevozom članova biračkog odbora otvoreno pola sata kasnije i koje će biti otvoreno pola sata duže. Radivoje Obrenović.
U Foči izborni proces na vrijeme je počeo i na biračkim mjestima Gornje polje 2 i Gornje polje 3. Predsjednici biračkih odbora Dragan Vuković i Duško Milanović.
Od ukupno 939 glasača izašlo je sad 446. Znači sad je trenutno 14.25. Znači nema problema nikakvi, sve teče po planu.
Glasanje se odvija pretežno mirno, lijepo. Išlo negdje oko 35%, znači od ukupnog broja na mom biračkom mjestu gdje se nalazi 798 birača, to znači negdje oko 350. Dobro, nema problema.
Zavisno od navika, nešto stariji građani izlaze ranije, a mlađi nešto kasnije. I za jedne i druge glasanje je građanska dužnost.
Očekujem bolje da se ponašaju prema mlađima. Bolji postaj za mlađe, školovanje, da se poveća broj zaposlenosti.
Za građane sa pravom glasa koji zbog zdravstvenih problema ne mogu izići na biračka mjesta, njih će obići dva mobila tima, jedan za gradsko područje, a drugi za sela. Trećem mobilom timu povjeren je posao da obiđe osuđenike u kazneno-popravnom zavodu Foča da bi im omogućili da učestvuju u izbornom procesu.
Glasanje u federaciji. Glasanje u federaciji za sada protiče bez većih problema. Biračka mjesta uglavnom su otvorena na vrijeme, ali je bilo i manjih kašnjenja zbog tehničkih problema. Za sada nije bilo prijava o kršenju izborne ćutnje. Manji incident zabilježen je u Sanskom mostu, gdje su se na jednom od biračkih mjesta fizički sukobila dva posmatrača koji su bili predstavnici političkih subjekata, zbog čega je morala da interveniše i policija. Opširnije, Aleksandar Cekvenjaš.
U sarajevskim opštinama do 11 časova glasalo je uglavnom od 10 do 15% registrovanih birača. Primjera radi, u opštini Stari Grad glasalo je 14,05 ili 5434 birača. Na teritoriji Sarajeva nije bilo incidenata. Građani u svim opštinama su se zaputili na biračka mjesta da obave svoju građansku dužnost. Svi imaju slične želje.
Ja sam penzioner, valjda očekujem da će penzije malo poći gore.
Svi i koji god glasaju, svi se nadaju bolje.
Mislim da će isto biti.
Na području opštine Tuzla do 11 časova glasalo je 12,55% birača ili 14.152 glasača od ukupno 112.780 registrovanih na redovnom glasačkom spisku. Do 11 sati u opštini Zenica glasalo je 14.780 ili 14,6% od ukupno 101.499 birača. Nije bilo nikakvih incidenata niti prekida u glasanju. Na području Unsko-Sanskog kantona do 11 časova svoje građansko pravo ostvarilo je u prosjeku oko 15% registrovanih birača u svih 8 opština. Prema podacima opštinskih izbornih komisija, glasanje se odvija neometano. U Bihaću je do 11 časova glasalo 13,3% od registrovanih 55.720 birača, što je više od 7.280 građana. Na 142 birališta na području grada Mostara do 11 časova glasalo je 13.705 od 97.210 upisanih birača, odnosno nešto više od 14%. Izborni proces za sada se odvija bez većih problema, uz manje pritužbe građana koje se odnose na nedovoljnu istaknutost lokacija birališta.
Kao što ste mogli čuti iz priloga koje smo emitovali, bezbjednosna situacija na području Republike Srpske je dobra i do sada nema registrovanih krivičnih djela, prekršaja i ostalih događaja koji bi ometali izborni proces.
Prema podacima MUP-a oko 9 časova na biračkom mjestu Kiseljak, Banja Vrućica u opštini Teslić, zabilježeno je da je glasački odbor greškom dao dva glasačka listića građaninu koji je nakon glasanja iznio jedan neupotrebljen listić iz prostorija izbornog mjesta i pocijepao ga. Ovo biračko mjesto je bilo zatvoreno od 9 časova i 15 minuta do 9 časova i 52 minuta, a o navedenom događaju obavješteno je nadležno tužilaštvo kao i Centralna izborna komisija BiH. Stanje na terenu i aktivnosti policije prati štab MUP-a Izbori 2014.
A izbore prate i nevladine organizacije. Prvi put u BiH će se vršiti poređenja sa rezultatima izbora koje objavi Centralna izborna komisija BiH, izjavila je Murisa Marić iz nevladine organizacije Pod lupom, koja je za ove izbore angažovala više od 3000 posmatrača.
Znači, želimo da po prvi put ovdje napravimo te uporedne podatke sa kojima ćemo večeras izaći. Pokušat ćemo da zaista pomognemo cjelokupnom procesu koji prati izbore i prije i poslije i na sam dan izbora. Šta sve utiče u suštini na ove rezultate? Pa evo, večeras ćemo vidjeti koliko smo blizu sa ovim našim istraživanjem, koliko će ti uporedni podaci biti kontabilni sa podacima koje će izaći, političke partije koje će izaći na kraju krajeva i Centralna izborna komisija.
Slijede vijesti iz regiona i svijeta. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, koji je danas na platou između Palate Srbija i Dunava prisustvovao početku zvaničnih proba vojne parade, izjavio je da će vojska Srbije pokazati na vojnoj paradi 16. oktobra u Beogradu da Srbija ima čime da se ponosi.
Probi vojne parade osim Gašića prisustvovali su i načelnik generalštaba vojske Srbije general Ljubiša Diković i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Vojna parada povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu biće održana 16. oktobra kod Palate Srbija i na Dunavu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se ruski vojnici povuku u svoje stalne baze nakon vojne vježbe u Rostovskoj oblasti u blizini granice sa Ukrajinom, saopštio je portparol Kremlja.
Povlačenje vojnika dolazi prije očekivanog sastanka Putina i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka u Milanu sljedeće nedjelje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se Putin sastao sa ministrom odbrane Sergejom Šojguom.
A u Donjecku nastavljaju se sukobi. U Donjeckoj narodnoj republici u protekla 24 časa poginulo je 12 civila i 4 pripadnika profederalnih snaga.
Početkom sedmice u Ukrajinski centar za informacije i analizu pri Savjetu za nacionalnu bezbjednost i odbranu objavio takozvani mirni režim tokom kojeg su obustavljene borbene operacije i granatiranja u zonama sukoba.
Ponovo ebola u Americi. Od ebole je obolio zdravstveni radnik koji je liječio Tomasa Duncana, prvu osobu u Americi koja je oboljela i kasnije preminula od ovog smrtonosnog virusa, saopšteno iz zdravstvene službe Američke savezne službe Texas.
Centar za kontrolu i prevenciju oboljenja obavit će dodatne testove da bi dijagnoza bila potvrđena. Zdravstveni radnik smješten je u karantin.
Kultura. Završni dio kulturne manifestacije povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata bit će održan danas u 20 časova na Trgu Krajine u Banja Luci, a ne kako je ranije bilo najavljeno u 16 časova ispred Hrama Hrista Spasitelja. Fondacija Sveti Vasilije Veliki darivaće eparhiji Banja Lučkoj.
Prema programu ove manifestacije predviđeno je obraćanje predstavnika resornog ministarstva i Ruske fondacije Sveti Vasilije Veliki, a potom koncert Donskih kozaka. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša Banja Luka, a koncert će održati i tamburaški orkestar Banja Luka. Organizator ove manifestacije je Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Ruskom fondacijom Sveti Vasilije Veliki.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku.
Poslije Miholjdana, prema narodnom vjerovanju, nastupa prava jesena. Ako se topli dani nastave, taj period zove se Miholjsko ljeto. Sveti Kirijak rođen je u Korintu krajem 4. vijeka i za života je smatran stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Predanje kaže da je bio krupan i snažan čovjek, iako je cijeli život proveo u strogom postu. Pred kraj života boravio je u monaškoj porodici svetog Haritona, gdje su monasi jeli jedanput dnevno i to po zalasku sunca.
Švajcarski teniser Roger Federer osvojio titulu na turniru u Šangaju, a Britanac Lewis Hamilton, pobjednik trke Formule 1 za Veliku nagradu Rusije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je titulu na turniru u Šangaju. U finalu je Federer sa 2x7-6 bio bolji od Francuza Žila Simona i od sutra će prestići Rafaela Nadala na svjetskoj rang listi. Švajcarac će biti drugi iza Novaka Đokovića. Za Federera titula u Šangaju je bila 81. u karijeri, 23. na turnirima iz Master serije. Pobjednik trke šampionata Formule 1, koja je vožena za veliku nagradu Rusije na stazi u Sočiju, je vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton. On je potvrdio dominaciju sa treninga i kvalifikacija i došao do četvrte uzastopne, odnosno 9. pobjede u sezoni. Drugo mjesto osvojio je njegov klupski kolega Nico Rosberg. Sa prva dva mjesta danas u Sočiju Hamilton i Rosberg osigura ali su Mercedesu klupsku titulu u šampionatu. Naredna trka Formule 1 biće vožena 2. novembra za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država na stazi u Austinu. U finalu svjetskog prvenstva za odbojkašice sastaće se reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Amerikanke su sinoć u polufinalu savladale Brazil sa 3-0, dok su kineskinje bile bolje od Italije sa 3-1 u setovima. Finalni meč igra se večeras od 20:00 u Milanu, a od 17:30 Italija i Brazil igraće za 3. mjesto. Komesar za bezbjednost Fudbalskog saveza Srbije Milivoj Mirkov rekao je da navijači Albanije definitivno neće moći da prisustvuju u utakmici protiv Srbije u Beogradu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, kao i da će u suprotnom svaki pojedinac biti odstranjen i procesuiran u skladu sa zakonom. Mirkov je dodao da će isti princip važiti i za navijače Srbije kada nacionalni tim Srbije bude gostovao u Elbasanu 8. oktobra naredne godine.
I danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i prijatno toplo vrijeme. Meteorolozi za sutra najavljuju temperature i do 30 stepeni. Detaljnije Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Rudo 18, Foča 19, Višegrad, Mrakovica i Čemerno 20, Kalinovik, Han Pijesak 21, Gacko 22, Srebrenica, Nevesinje, Sokolac i Bileća 23, Ljubinje, Drinić, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Trebinje, Zvornik i Prijedor 25, Banja Luka, Doboj i Mrkonjić Grad 26 i Ribnik 27 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro oko rijeka i po kotlinama na zapadu istoku ponegdje magla, tokom dana pretežno sunčano i još toplije uz malu ilumljenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 15, u planinama oko 5, najviša dnevna od 24 do 30, u višim predjelima od 21 stepen. I u Banja Luci sutra vedro sa malo oblaka, tokom dana sunčano i još toplije uz malu oblačnost. Maksimalna temperatura oko 30, a jutarnjim satima oko 12 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Izlaznost u 15 časova u Republici Srpskoj 40,43, a u Federaciji BiH 34,31%. Zajednički odziv za cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu iznosi 36,60%. Najnoviji su podaci CIK-a.
U Banja Luci do 15 časova na birališta je izašlo 42% upisanih birača u Federaciji incidenti.
Nastupom Donskih kozaka kulturno-umjetničkog društva Veselin Masteša Tamburaškog orkestra večeras u 20 časova na Banjalučkom trgu Krajine završni dio manifestacije obilježavanja 100. godina od Prvog svjetskog rata.
Rogeru Federeru titula na turniru u Šangaju, Lewis Hamilton pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Rusije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić, Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.